Dneska si nikdo nechce připustit debatu na tom, že to, co se dělo nejenom od roku 2014-15, ale i dřív, prostě bylo něco, co nevyhnutně vedlo k tomuhle konfliktu. Já si vzpomínám dobře na Severoatlantickou alianci, na její summit 2008 v Bukurešti, kde George Bush tehdy ještě na sklonku svého druhého mandátu protlačil, byť ne, kdo ví, jak závazné, ale přece jenom jisté verbální pozvání Ukrajiny do aliance, a tehdy Putin řekl už ne, Ukrajina a Gruzie ne. A my jsme tomu nevěnovali pozornost. Já v jednom rozhovoru jsem řekl, já mi to mohlo pro někoho znít blbě, ale když protestuje, a teď mi tomu všichni odpustí, Albánie proti něčemu, tím ji nechci zesměšňovat, no tak dobře. Ale když protestuje Rusko, země se svojí specifickou tradicí, s téměř 7000 jaderných zbraní, které je kvůli životním zájmům připraveno udělat relativně cokoliv, a toho jsme potom byli svědky, a že se ukázalo, že ani sankce je od toho neodradí, pak si myslím, že to byla vážná chyba. A že to pozvání toho, té Ukrajiny, prostě byl zásadní omyl.
A ta propaganda, o které jsi tady mluvil, že jedny vytlačuje a druhá preferuje, ta je nesmírně úspěšná, protože všiml jste si někdo toho, že ze slov chci mír je nadávka? To je úspěch médií, jo? No to je, ty lidi jsou zfanatizovaní, co používají tu formulaci chci mír jako nadávku, ty jsou tak zfanatizovaní, že ty už vůbec nechápou, co se děje, ty jenom hurá, jo? A tam už není žádný rozum, tam už je jenom fanatismus, nadšení. No a to nemůže dobře dopadnout, že jo?
Vždycky v dějinách, když byla nějaká velká ofenzíva, tak se skrývala předem. Strašně pečivě se to ukrývalo, aby ten nepřítel netušil, že přijde ofenzíva. A tohle je první ofenzíva v dějinách, která se ohlašuje 4 měsíce dopředu. A dokonce to jde tak daleko, že se točí upoutávky. A ty upoutávky, jo, takže máme upoutávky na ofenzívu. Na tom je vidět, jak ten Západ úplně degeneroval. Opravdu je to celé orientované jenom na mediální dojem, ale co je horší, pak je ten tlak z té východní Evropy. A já musím říct, že i v americkém tisku občas narazím u nějakého analytika na takový postřeh nebo názor. Naši spojence východní Evropy jsou magoři, ti nás mohou zatáhnout do velké války. Takže i Američani už se dívají na ty Čechy a Poláky a lidi z Pobaltí, tak jako divně.
A současné české politické elity jsou tedy v tomto smyslu super magoři.
Velmi dobře si vzpomínám, jak Václav Havel prohlašoval, že už nikdy nebudou cizí vojska na našem území. A ty cizí vojska tady najednou budou. Viděl jsem výčet těch objektů armády České republiky, které si můžou takhle si na ně ukázat a říct, my chceme tohle a ještě tohle a tohle a tohle bychom chtěli taky využívat. A vlastně českému státu na základě této smlouvy nezbyde nic jiného, než srazit paty, říct tak jo, a co ještě potřebujete? A my bychom chtěli vybudovat cesty a my chceme tohle, tak jo, my vám to teda uděláme a ještě to zaplatíme. Ale ty pozemky budete muset vyvlastnit. No jo, to my víme, to my vyvlastníme. Takže takhle nějak zhruba ta smlouva funguje. Já chápu, že my nemáme armádu. My jsme se o ní připravili. A tu armádu bychom si měli zase vybudovat, protože podle zákona ta armáda České republiky se musí, ze zákona to má, připravovat na obranu České republiky. Ale nikde tam není napsáno, že se na obranu České republiky tady bude připravovat americká armáda.
Zase, já jsem laik, takže se ptám laicky. Na mě to působí dojmem, že my tady jako si vytváříme pro budoucí válečný konflikt, že jsme jakési předpolí a zároveň, že jako můžeme být potenciálním cílem pro tu protistranu. Takže nevím, jestli tím zvyšujeme svoji bezpečnost. Podle mého laického názoru si ji spíš snižujeme.
Myslím si taky, že tím, že tady bude jakýkoliv cíl strategický, který bude pro Ruskou federaci zajímavý, což americká základna samozřejmě může být, tak že na ten cíl svý rakety namíří s jadernou hlavicí.
Já jsem od expertů slyšel, že my tu nemáme letiště, které by bylo schopné...
To se musí vybudovat.
...které by bylo schopné jaksi přijmout ty F-35 a to vybudování toho letiště...
ubereme důchodcům a vybudujeme amíkům letiště?
To vybudování, to není 150 milionů, to není ani 1,5 miliardy, to jsou desítky miliard korun se vším tím zázemím a já vím, že nějaká lokalita je vytipovaná, jo, ale já se prostě ptám, co je přednější pro ty politiky.
Potřebuje to český občan teda?
No, já jsem
česká to... vláda by přece měla na prvním místě myslet na českého občana a ne na zájmy zámořské velmoci.
Já jsem právě proto říkám, že by měli na prvním místě pro každého politika, českého zdůrazňuji, být český občan, česká domácnost, česká firma. Jo, toto jsou atributy, které platí i v těch zemích, kam vzhlížíme k ním, někteří teda k ním vzhlížejí, a to je přece Amerika nebude dělat v zájmu někoho cizího. Amerika vždycky bude mít Amerika na prvním místě, když to konec konců jsou kolikrát volební hesla těch
amerických... A říkají to republikáni, demokrati, ale je to normální, že myslí na sebe, ale jasný. Naše vláda myslí na někoho jiného.
Ale když budeme mít volné zdroje, když budeme tak výkonní, že můžeme myslet i na někoho jiného, tak mysleme. Já nejsem člověk, který by nechtěl pomáhat někomu, kdo je v nouzi. Jo? Ale musíme taky zjistit, proč se do té nouze dostal, jestli proto sám něco dělal, aby se z nouze dostal, anebo jestli čeká a vyhrožuje těm ostatním, když mu dávají málo, pomalu, anebo nechtějí dávat vůbec.
Ministryně obrany nebo spíše války Jana Černochová podepsala ve Washingtonu prý obranou smlouvu s USA. Jaký na to máš názor?
Takže ministryně udělala samozřejmě chybu. Já nevím, kdo jí rady, ale vím, proč jí to rady. Jde o obrovský kšeft. Nikdo o tom nemluví, já nevím proč. Ale my tady základně jako Američani a samozřejmě některé korporace tady u nás můžou a budou vydělávat miliardy. Ano. A oni tlačí a vymývají mozky a používají i naše média. Američani 40 let tlačí na Izrael. Chceme mít u vás základy. V žádném případě je tam odpověď.
Je to určitě návrat, ještě teda jsme se úplně nedostali před ten rok 89, to ne, ale je to návrat k podobné atmosféře, že prostě lidé nemohou říkat, co chtějí a musí se bát nějakých následků. A já to vždycky srovnávám s 90. roky, kdy Američané a některé další státy zaútočili na Jugoslávii a tam bylo zcela normální, že byly názory i veřejně vyslovovány jak pro podporu amerického útoku, tak na podporu Jugoslávie. Takže já se děsím toho, že najednou máme vlastně pořád platné stejné zákony. Jde v podstatě o obdobnou situaci, o nějaké veřejné mínění ve vztahu k válečnému konfliktu. A zatímco v těch 90. letech byla možnost svobodné diskuze o tomto, tak v případě dneska války na Ukrajině, tak už svobodná diskuze je omezovaná.
Obranná smlouva s USA. Co mě k tomu povíš?
Aneb zvací dopis 23. Co ti k tomu mám povědět? Každá zem má mít jednu armádu a to tu svou. A pokud my si sem zveme v době, kdy to není nutné armády bez toho, aniž by bylo zakotveno, pro jaké situace, na jak dlouho a za jakým účelem, tak mně to připadá, že jsme se vymanili z područí jedné strany
východu
a nabídli jsme opět svou náruč. Já vždycky říkám, je v tom 68. Kdo zradil? To byli naši, co zradili.
Myslíš, že takhle žalostně vybavená, odborně vybavená ministryně tam může přežít delší dobu?
Může. Ono to vyhovuje.
Ty mě děsíš.
Já vím, že tě děsím. Může tam přežít klidně celý volební období, ale osobně takhle ono, koho by tam pan Fiala dal?
No to nevím, ale každopádně, kdyby ji vyhodil, tak se zbaví velmi nepopulární političky.
To jo. To se zbaví velmi nepopulární političky, ale já si myslím, že v tomhle případě už to nepomůže, protože popularita vlády pana Fialy je všeobecně známá a i jeho skalní voliči, kteří ho kdysi volili mezi mými kamarády, tak si říkají, si rovou vlasy, já teda nemůžu už, ale oni si rovou vlasy říkají, co jsme to provedli.
Jardo, dneska musíme skončit konstatováním, že z nejhoršího jsme vevnitř.
To jsou dva nejvýznamnější výroky, které já jsem v posledních dnech zaznamenal. Předseda české vlády prohlásí, že pomoc Ukrajině je priorita této vlády. No to je revoluční výrok. Priorita každé vlády ve světě je vždycky jejich země.
No, její obyvatele.
Její obyvatele.
Její občané.
No, tady jsou to jiní obyvatele. Korunu tomu nasadil.
To je tedy ten druhý výrok.
Ten druhý výrok, pan prezident, který říkal, že se podařilo vyčlenit pro Ukrajinu 45 miliard. Podařilo vyčlenit. To je potřeba přeložit.
No, tak překladej.
Někomu se chystám, pan prezident s panem premiérem, sebrat 45 miliard. To není žádné vyčlenování. Jasně. To je všechny peníze, nám které se vyberou, už někam putují a mají-li putovat někam jinam, tak se buď musí těm lidem sebrat víc, nebo někam nebudou putovat tam, co putovali. No a teď mě na tom zaujalo, jak to krásně hraje. 45 a 50. Teď to jsou ty samé peníze. Tak ale z toho už je úplně jasné, že když vyčlenují 45, opatření vypadají na 50, no tak z toho strašidelného hospodaření na dluh se nemění nic. To, oni vlastně jenom to, co vydají navíc, seberou určitým skupinám obyvatel.
Takže vlastně,
když naděje na rozumné hospodaření a proto pokles inflace a proto návrat do normálního stavu věcí.
Takže vlastně jeden každý důchodce, kterému valorizovali těch 1000 korun, které podle zákona měl dostat, tak on je vyčlenil na odeslání na
Ukrajinu. No taky mohli říct, že každý důchodce si má koupit 2 zásobníky do samopalu.
Ani jedna ze stran nemá zájem konflikt ukončit. Nemůžete vzkazovat Rusku, že musí vrátit i Krym. To prostě přece nepůjde. Na Rusa nikdo netlačí a nikdo mu nic nenabízí, aspoň oficiálně o tom nevíme. Tak stejně se netlačí na Ukrajinu. Já bych řekl takhle. Pokud jsme si jisti, my jako Západ, že Ukrajina může tenhle konflikt vyhrát, dejme jí to, co potřebuje a dejme jí to rychle. Pokud to neumíme dát, nejsme schopni nebo ochotni,
a nebo
nevěříme, že to Ukrajina může vyhrát, pak se nechovejme jako chytré vrákyně, chovejme se pragmaticky a jednejme tak, aby ten konflikt se skončil, protože jinak to bude pokračovat. Ten Rus, ať je to, jak je to, ještě nepoužil veškerou brutální sílu, kterou má. A to chceme?
No a vůbec největší lež poslední doby je, a strašný argumentační faul je, když každého, kdo je kritický k Ukrajině, to znamená, že není proukrajinský, když automaticky dostává nálepku, že je proruský. To je něco tak strašně podpásového. Já nemám s Ruskem nic společného. Já si jenom myslím, že dějiny nezačaly 24. února loni,
že je potřeba při hodnocení toho, co se děje, brát v úvahu všechny ty kauzality, které tomu předcházely, včetně státního převratu, který na Ukrajině zorganizovali Spojené státy, včetně toho, jak tam oživly všechny ty ukronacistické bojůvky.
Protože já nevím, jestli ty to víš, ale ty jsi jeden z hrdinů mého klukovství, protože v tom legendárním televizním ještě černobílém seriálu od pana režiséra Hinka Bočana, Záhada hlavolamu, si hrál Otakara Losnou.
Ano.
A který kluk by při otázce, jestli volí Losnu nebo Mažňáka, odpověděl, že Mažňáka, tak je, volím Losnu, Ivane.
To je dobře, a já jsem hrál toho Losnu, toho správného. Ale já mám dojem, že teď tam nahoře sedí sami Mažňáci. Tam nahoře jsou jenom Mažňáci.